Ventspils savu valsts pilsētas statusu saglabās arī pēc reformas. Ar 37 tūkstošiem iedzīvotāju tā ir sestā lielākā Latvijas pilsēta. Ventspils budžets šogad ir 81 miljonus eiro plus 2,7 miljoni salīdzinoši nelielais ieguvums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Pašvaldību vēlēšanās Ventspilī piedalās 7 saraksti ar kopumā 88 kandidātiem. Domē iekļūst 13 deputāti. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās balsot aizgāja mazāk par pusi, jeb 47,5% no visiem balsstiesīgajiem.
Tā mierpilna vēža dzenā pilsētas trūklakas ostmalā. Ventspils vēl tikai gaida siltāku laiku un turistu pieplūdumu, tāpēc pilsētas dzīve arī trāmu gaitu. Pie koncertzāles zied tūkstošiem tūpju un zaļajā glīte ar robotiem nopļautajā mauriņā barojas pelēko strāzdu pāri, kur apmetušies uz dzīvi un vēro apkārtni no liepu alejas kokiem. Bet kāda vēja pūtīs un kuri deputāti iemājos nākamos 4 gadus Ventspils domas vadības krēslos, to uzzināsim pēc vēlēšanām jau pavisam drīz.
Kāda ir jūs līdzinājā šī darbība šajā vidas jomā, tā skaitā arī dalība vidas aizsardzības komisijas sēdēs?
Tikmēr zinām skaidrību solījumos un nākotnes iecerēs ievieš vietējais Ventspils laikraksts. Lai iepazīstinātu ar partiju programmām un solījumiem nākamajiem gadiem, laikraksts Ventas balss organizē priekšvēlēšanu debatas tiešsaistē. Ieraksti joprojām apskatāmi Ventas balss interneta portāla mājaslapā. Par debatēm stāsta laikraksta galvenais redaktors Pēters Neimanis.
Pirmo reizi tādas tiešraides diskusijas mēs esam šajā par šīm vēlēšanām uzsākuši. Jā, bija atsaucās visi 7 saraksts, kas Ventspilī ir. Nu, parunājām, jā, nu, es pat biju domājis, ka būs varbūt kaislīgāk, bet, nu, principā, ieraku puses bija tāds paši, kā varēja gaidīt. Saruns sanāca, es domāju, pat saturīgi un vēlētājiem noteikti vērtīgi.
Un jūs programmā daudz runāt par vidas tēmu, par to, arī kontrolēt vējģenerātoru projektu.
Ko tad partijas šajās vēlēšanās sola un kādas vispār pārmaiņas vai vēsmas mums ir gaidāms, ar ko šīs vēlēšanas atšķirsies no citām Ventspilī?
Tas sarakstu skaits ir tāds pats kā iepriekšējās vēlēšanās, bet es domāju, ka, ja mēs skatāmies tāds kolektīvāks piedāvājums, kaut vai tāpēc, ka partijas ir tādas, nu, pats par sevi ir zināmākas, ir kaut vai 4 valdību pārstāvošās partijas ir šeit kandidē. Un tāpēc tas piedāvājums šeit ir kvalitatīvāks un ir arī debitanti, jaunā konservatīvā partija un Latvijas attīstībai arī te tēmē uz krēsliem Ventspilī. Tā virtu tāda interesantāk noteikti ir tāda. Grūtāk var pateikt, kurš ar kur saspēlēs, kurš ar kur nesaspēlēs. Citādāk, nu solījumi kā parasti, solījumi ir par brīvostu, protams, ir pat paziņojumi, ka vienkārši tas ir jāķauno atkal pašvaldības un brīvostu sadarbību. Par dzīvojumu fondu, viss, kas pašvaldībās pienākās. Biezās lānī un daudzumā.
Viens no būtiskākajiem jautājumiem, par ko diskutēts, ir Ventspils brīvosta un tās nākotne, tam veltīt aptuveni puse no atvēlētā laika un sarunas ieilgušas vismaz stundas garumā, turpina Pēters Neimanis.
Tur dažādi uzskati par problēmām, par risinājumiem. Protams, tā šaudīšanās jūs esat vainīgi, jūs tur esat bijāt, tāpēc tik slikti iet, bet jūs atkal uz tās sankcijas uzlikāt virsū, nu tāds tā ir. Un tai ziņā it kā visi bija viensprāts, ka jā, nu jāstrādā ar to brīvos, ka tas tā nav pametams vienkārši malā.
Neizbēgami tik aktualizēts jautājums par Aivaru Lembergu. Ventspils šajās vēlēšanās ir nonākusi tādā kā bezprecedenta ēnā. Ilgadējais pilsētas mērs Aivars Lembergs ir nonācis apcietinājumā. Ir atzīts par vainīgu virknē noziegumu, taču kandidē kā pirmais numurs sarakstā Latvijā un Ventspilī. Šis temats nonāca arī uzmanības lokā kandidātu debatēs pirms vēlēšanām, par kurām stāsta laikraksta Ventas redaktors Pēters Neimanis.
Nu, jā, protams, situācija ļoti neordināra, bet Latvijai Ventspilī jau pieredzējis partijas, pieļauju, ka viņi ilgi un dikti domāja, kā ir labāk šajā situācijā darīt, un došai, ka viņi izlēma, ka tas ir viņa tas labākais veids, kā šajā situācijā rīkoties un atstāt sarakstā. Tā jau var lēma, neskaties to, ka drošības līdzeklis šobrīd ir tāds, jā, nu, interesanti, dīvaini, jāgaida 2. jūnijas un kā tālāk viņš pirmkārt jāgaida 5. jūnijas un tad 2. jūnijas, kā tas būs pilnais spriedums, pēc kura var pārsūdzēt atkal spriedumu, tad var mainīt to drošības līdzekli un atkal nākamos kāds 2 gadus atkal tiesāties. Tā sajūta, ka būtiski kaut kas būtu mainījies, ka mēs kaut kādu lielu vēsturisku pagriezienu priekšā esam, it kā jau nav tā sajūta. Varbūt pa skaitlīs kaut kas mainīsies, varbūt būs sadrumstlotāk, tās partijas vairāk būs iekšā, bet tas, ka Latvijai Ventspilī tā kā jākramā čemodāni, šobrīd nav tā sajūta.
Pagājušās vēlēšanās Ventspils domē tika ievēlēti 9 deputāti un pārliecinoši uzvarēja partija Latvijai un Ventspilī. Vēl 4 deputāti iekļūt domē no apvienotās saraksta, kur ietilpa Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tevzemēņu brīvībā LNK, partija Vienotība un Latvijas reģiona apvienība. Iedzīvotāji domas par gaidāmajām vēlēšanām ir atšķirīgas. Vieni gaida pārmaiņas, citi uzskata, ka vara jāsaglabā esošajiem līderiem. Ja vien uzdod jautājumus, kāpēc tik liels izmaksas ir piemēram topošajam zinātnes centram Ventspilī, tad citi uz vēlēšanām neies vispār.
Nav nekāds, teiksim, tā pozitīva feelinga, ka kaut kas varētu īpaši mainīties, jā, un principā es arī nebalsoju vairākus gadus. Tas, nu tā, es netērē enerģiju, lai lasītu to, nu, teiksim, tā politika man ļoti maz interesē, jā, un līdz ar to es savu enerģiju ieguldinu kaut kur, kas man tiešām dos kaut kādu, es nezinu, efektu varētu tā būt, kas man iespaidos, teiksim tā.
Tādā ziņā Ventspils ļoti labi sakopt, kas tālāk uz priekšu tā arī es nezinu, bet vispār ielas skaists, viss es atceros, ka es atnācu, ka te vispār kā te bija, kad Lembergs bija ievēlēts, tad sākās viss ļoti skaists sakopts, ļoti. Brīvkalnielu toreiz bija vēl kas mējās, ka teica, ka jau varēs kartupeļu stādīt tad padomu laikos, nu tad, ka bija.
Kā jūs vērtējat Aivara Lembergu atrašanos šobrīd ieslodzījumā un viņam ir, teiksim, viņš ir pirmais sarakstā?
Nu, es gaidu, ka viņi beidzot atbrīvos. Būtu jau laiks pietiekoši, jo viņam tur ir, viņi noturējuši ir. Un bez Aivara Lembergu šīs pilsētas un tāda, kāda viņi ir, viņi nebūtu. Un es domāju, ka arī Latvijā. Latvija tāda nebūtu, ja nebūtu Aivars Lembergs, jo tik daudz lietas, kuras Aivars Lembergs un Ventspils ir aizsākuši kā pirmie, tagad ļoti veiksmīgi turpina arī citas pilsētas.
Man liekas, ja viss no mainīs, tad būs labi. Kaut kādā citai partijai jānāk pie vārds. Pagaidām viss ir iesēdušies, viss notiek pa savām tikai. It kā mālē acis cieta to, nu, tam iedot kaut ko, jā.
Nu tā jau kaut kā uztais,
jā. Jā. Nu tas ir, tā ir tikai vīzija tāda. Īstenībā vai kaut ko jaunu. Cita domāšana laiks. Bišķiņ savādāk. Nevis iebarot vienkārši cilvēkus.
Vēlēšanās Ventspilī kandidēja jaunā konservatīvā partija, šoreiz kā atsevišķi saraks Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēvzemē brīvībai LNNK, Saskaņa sociāldemokrātiskā partija, Latvijai un Ventspilī, Latvijas attīstībai un saraksts noslēdz jaunā vienotība politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Savukārt Ventspilī pirmajā sarakstā alternatīva kandidē tikai viens deputāta kandidāts. Kā norādīts Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, viņš ir ceha strādnieks kādā metālapstrādes uzņēmumā. Tikmēr vairāk nekā 2 stundu garās Ventspils pilsētas pašvaldība priekšvēlēšana debats deputāta ringā, iespējams noskatīties YouTube.com platformā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.